sufero de la calvezzo. Iam estis homo calva, li suferis ne nur de malvarmo vintre cae varmo somere, sed ancao de la picado de moschitoi cae tabanoi. Pro tio li turmentigis tac nocte, cae suferis multe. Alvenis curatsisto lerta pri diversai curats artoi. La calvulo do visitis lin, cae diris alli, mi petas che vi curatsu min de la calvezzo. La curatsisto estis ancao calva. Li do demetis sian ciapon cae respondis, ancao mi suferas dolore de la calvezzo. Se mi povus curatsi tion, minne pre curatsus al mi unue por forigi la suferon.